Hrišćanski meridijani.
Počinje još jedna emisija Hrišćanski meridijani, koja zapravo predstavlja crkveni dnevnik koji nam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, drugih hrišćanskih zajednica i pomesnih hrišćanskih crkava za 24. septembar 2020. godine. Ovu emisiju tonski realizuje Čedomir Milojević, a vodi Ana Brzaković. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja prepodobnu Teodoru. Teodora je bila iz Aleksandrije i žena mladog muža. Nagovorena nekom vračarom, ona učini preljubu s nekim drugim čovekom i odmah je poče savest ljuto gristi. Ošiša se i obuče u muško odelo, pa nastupi i stupi u muški manastir Oktodekad pod muškim imenom Teodor. Njen trud, post, bdenje, poniznost i plačno pokajanje zadivili su svu bratiju. Oklevetana je bila od neke bludne device, kao da je s njom zatrudnela. Teodora se nije htela pravdati, smatrajući tu klevetu kao Božju kaznu za svoj raniji greh. Izgnana iz manastira, 7 godina je provela prebijajući se po šumi i pustinji i još usto negujući dete one bludnice. Pobedila je sva vražija iskušenja. Nije se htela pokloniti satani, nije htela da primi jelo iz ruku jednog vojnika, nije htela da sasluša savete svog muža da se vrati k njemu, jer je sve to bio samo prizrak đavolski i čim se Teodora prekrstila krstom, sve je iščezavalo kao dim. Posle 7 godina primi je igumanu manastir, gde prožive još 2 godine, pa se upokoji u Gospodu. Tek tada poznaše monasi da je to bila žena, a igumanu se javi angel i sve mu objasni. Njen muž tada dođe na sahranu i osta do smrti u keliji svoje bivše žene. Sveta Teodora imala je preveliku blagodat Božju. Zverove je ukroćavala, bolesti isceljivala, vodu u suhom bunaru izvela. Tako Bog proslavi istinsku pokajnicu koja sa junačkim trpljenjem 9 godina kajaše samo jedan svoj greh. Upokojila se 490. godine. Nastavljamo sa hrišćanskim meridijanima. Na redu je i vesti iz eparhije Šumadijske o održanom seminaru sveštenstva Orašačkog i Oplenačkog namestništva. po blagoslovu njegovog presveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, a pod pokroviteljstvom uprave za saradnju sa crkvom i verskim zajednicama, 23. septembra u crkvenoj sali hrama svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu održan je seminar za sveštenstvo orašačkog i oplenačkog namestništva. Predavanje na temu osnove psihopatologije kroz perspektivu zdravog razvoja predstavili su psiholozi Marija Ševar Vukašinović i Sanja Živković. A prema njihovim rečima, cilj predavanja je da se u klimi poverenja i otvorenosti dođe do zajedničkih odlika i međusobne korelacije između psihologije i svešteničkog poziva. Primjena psihološkog znanja odnosiće se na žive potrebe sveštenika i na konkretne slučajeve iz parohijske prakse. Prvi susret za cilj je imao obuhvatanje metoda i tehnika koje nas očekuju kroz naredne susrete predavanja i razmene profesionalnih iskustava, kao i upoznavanje sa osnovama ljudskog razvoja. Na kraju predavanja, kroz upoznavanje sa osnovama ljudskog razvoja, sveštenici su uočili važnost datih saznanja koja im omogućavaju da pomognu ljudima da budu kvalitetniji roditelji, kao i da savjetuju vernike o dečijem razvoju, čime utiču na kvalitet porodičnog života.
Oh.
i rubrike Vesti iz eparhija u kojoj govorimo o slavi crkve u Gačištu. Praznik rođenja Presvete Bogorodice, Mala Gospojina i hrabovna slava parohijske crkve u Gačištu molitveno su proslavljeni 21. oktobra ove godine. Sa vernim narodom te parohije, sveštenstvom i monaštvom, svetu arhijerijsku liturgiju služio je njegovo presveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan. Čestitajući praznik i poučavajući o životu Presvete Bogorodice po pročitanim odeljcima iz Svetog pisma, arhipastirskom besedom, okupljena je pozdravio preosvešteni vladika. Nakon pričašća svetim darovima, po svršetku svete liturgije, vladika je vernicima predstavio novog paroha Virovitičko-Gačiškog Blagoju Đukića, kome je ta parohija poverena nakon odlaska sveštenika Jovice Gačića, a zatim je u slavu Božju, a u čast i spomen Presvete Bogorodice, obavljeno osveštanje slavskog kolača i žita.
Thank you.
arhijepiskop američki posjetio Akademiju Svetog Vasilija, vest je koja nam pristiže iz pravoslavnih pomesnih crkava. U utorak 22. septembra ove godine američki arhijepiskop L.P. Dofor boravio je u prvoj zvaničnoj poseti Akademiji Svetog Vasilija u Njujorku. Akademija je ustanova arhijepiskopije američke koja prima i vodi brigu o deci, pruža im hrišćansko obrazovanje i vaspitanje s puno ljubavi sve do njihovog punoletstva. Arhijepiskop L.P. Dofor imao je priliku da upozna decu i nastavni kadar Akademije Svetog Vasilija, čiji direktor je otac Kostas Sitaras. Visoko preosvećeni je naglasio da je Akademija kroz neprocenjivi deo tradicije arhijepiskopije i napomenuo da i dalje mora obavljati svoju važnu misiju. U nastavku je odslužio pomen na grobu svog prethodnika, blaženo počivšeg arhijepiskopa Mihajla.
Oh.
Evo i posljednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima, u pitanju su vesti iz hrišćanskog sveta koje nam donose informaciju o kongresu Renovabisa koji je održan u video formatu. Kao delegat Svetog arhijerejskog sinoda, pisac ovih redova učestvovao je na 24. Međunarodnom kongresu Rimokatoličke nemačke organizacije Renovabis, održane prvi put putem elektronske mreže u vidu videokonferencija u periodu od 8. do 10. septembra ove godine. Zbog velikog broja delegiranih učesnika, oko 280 delegata iz preko 30 istočnoevropskih i zapadnoevropskih zemalja, ovaj vid održavanja videokonferencija u uslovima pandemije nametnuo se kao jedini mogući. Komentarišući ovogodišnje održavanje videokonferencija kao nužnu zamenu za klasični kongres koji se svake godine održava u gradu Freisingu, glavni upravitelj delatnosti fondacije Renovabis, otac Christian Hartl, istakao je prilikom otvaranja kongresa: videokonferencije ne mogu zameniti lične susrete, ali one mogu da pomognu da se fizička bliskost nadomesti. Celokupan trodnevni program kongresa bio je posvećen posljedicama pandemije izazvane virusom COVID-19. Na kongresu je izbjegnuto bavljanje pitanjima intervencije civilnog društva u pogledu bogosluženja i narušavanja osnovnih verskih prava koje predstavljaju također jednu od posljedica pandemije koja još uvijek traje. Mogući razlog izostajanja ove teme mogao bi biti u javnom distanciranju pa i u osudi proglasa za crkvu i za svet od strane liberalne većine katoličkih kardinala. U uvodnoj reči prilikom otvaranja kongresa kardinal Jean-Claude Hollerich, predsjednik Katoličke biskupske komisije pri Evropskoj uniji, ukazuje na problem odsustva solidarnosti između država Evropske unije i između ostalog ukazuje na sve veći broj stanovnika evropskih zemalja koji su osiromašili i dospjeli u stanje materijalne bede uzrokovane pandemijom zbog gubitaka radnih mesta. Potom je više puta naglašavano da je indikativan pokazatelj za stanje nesolidarnosti kada je reč o zemljama Evropske unije, njihov politički odnos prema katastrofi u izbjegličkom kampu Morija na grčkom ostrvu Lesbosu. Čule su se i reči da je Evropa izgubila svoju dušu i da je mora ponovo pronaći. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Ovu emisiju tonski uredio Čedomir Milojević, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, mi vam želimo sve najbolje.